voz de Atenea. Pasiño a pasiño.
Quen dixo que os nenos e nenas non podemos facer o camiño de Santiago? Pero antes de botarnos a camiñar, hai que planificar para disfrutar sen levar sobresaltos. Nos acompaña Mariña. Hola, Mariña.
Hola.
De que nos vas falar?
Cal é a mellor época para facer o camiño e consellos para a preparación física.
Hola, Leire.
Hola.
De que nos vas falar?
Falarei das etapas de Tuya, Santiago.
Hola, Roy.
Hola.
De que nos vas falar?
Darei uns conselliños sobre que debemos levar na mochila.
Pasiño a pasiño.
Mariña, contanos que época do ano é mellor para que os pequenos da casa fagan o camiño.
Din que calquera época do ano é boa para peregrinar, pero no noso caso é aconsellable na primavera ou no outono, porque son estacións con temperaturas suaves que nos axudan a levar ben a caminata.
Supoño que temos que facer preparación física, non?
Igual que os maiores, pero tendo en conta o noso nivel, adaptarse ao calzado e utilizalo con antelación para acostumbrarnos antes de comezar a aventura é básico para evitar ampolas e rozaduras. Antes do camiño debemos facer pequenas caminatas para ter cada vez menos cansancio. Debemos levar a nosa propia mochila e habituarnos a cargar con ela como o resto de peregrinos.
Pasiño a pasiño.
Para facer o camiño de Santiago é necesario marcar etapas. Que podes contarnos, Leire?
Primeiro, decir que imos facer parte do camiño portugués. Ademais de vivir en Tui e estar comunicados con Valença, este é moi bonito en época estival. A primeira etapa sería de Tuixa, que é nosa cidade, ata o Porriño. A segunda etapa sería o Porriño ata Redondela. Seguinte etapa de Redondela a Pontevedra. Cuarta de Pontevedra a Caldas de Reis. Quinta etapa de Caldas de Reis a Padrón. Para rematar de Padrón a Santiago de Compostela.
Pasiño a pasiño.
Quedounos bastante claro que somos nos os nenos e nenas os que debemos levar a nosa mochila. Pero que é necesario levar, Roy?
Poucas cousas para que non nos pese.
Pero hai cousiñas que son básicas e moi necesarias, verdad?
Sí, claro. Auga, comida enerxética, levar unha camiseta por si sudamos, calcetins, chubasqueiro e gorra. Tamén é necesario levar un pequeno botiquín, cepillo e pasta de dentes e a tarxeta para selar as etapas para convertirnos finalmente en peregrinos.
Penso que nos quedou claro que os rapaces e rapazas sí podemos facer o camiño de Santiago. Así que animádevos e adiante.
A voz de Atenea.